Бишкекте кечки саат 8:00 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттыктын 13-июль шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы уктуруунун кыскача мазмуну: Кыргызстанда жабык жайлардагы аялдардын укугу кылмышка шектелип кармалгандан тарта бузула баштары айтылды. Ооганстанда менин атым кайда аттуу иш чара башталды.
Ооган аялдары кимдир бирөөнүн кызы, эже карындашы же аялы катары кабылданып, дээрлик өз аты коомчулукка угулбайт.
Билим берүү министрлигинин маалыматында Кыргызстандагы мугалимдин орточо айлык акысы 13,000 сомду түзөт. Мугалимдер бул орточо айлык жашоо тирликке жетпестигин айтышууда.
Жашоого жетпейт да, мисалы үчүнчү, ошол 13,000 айлык мен ойлойм да, мисалы өлүштөрү деле эмне 13,000 айлык менен жашайлабы? Бир магазинге барып келгениң, азыр продукты алганың эле 500 сом турабы, 1,000 сомго эчтеке келбейт, бир пакетиң толбут да.
Мына ушул жана башка темалардагы алдыдагы берүүдө кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева. Болу соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза. Кушубак, кечиңиз менен. Өмүрбек Текебаевдин сотунда президент Алмазбек Атамбаев күйөө катар чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Ата мекен партиясынын абактагы лидер жана адвокаттары мындай өтүнүчтү 1-май райондук сотундагы бүгүнкү жараянда жасашты.
Атамбаевсиз бир акционердик собрание өтмөк эмес, бир акционердик собрание жетекчи коюлуш мүмкүн эмес деп болду демин салган чектолду. Мелкомдун ишин карап атат. Айыптоо тыянагында ошол прокуратура жазып атат, 2 жолу акционерди жыйналып чакырган аракет кылган. Эмне үчүн биз ошол тармакты бүтүнө жеке жетектеген Атамбаевден мунун сурай албайбыз?
Деди Текебаев өзү бүгүнкү олтурумда 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мурдагы президенти Роза Отунбаева баштаган айрым мүчөлөрү жана мурдагы премьер министр Феликс Искулов сотто күйөө катары көрсөтмө бергенден кийин, мурдагы президент убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева дагы соттогу сөздөрдөн кийин Текебаевдин иши боюнча айрым мүчөлөр анын ошол кездеги биринчи орун басары, азыркы президент Алмазбек Атамбаевга дагы берилиши керектигин кабарчыларга билдирди.
Мына келип туруп ошо соттун суроолоруна жооп бериш керек. Өзгөчө мына бул учурда баары мына ошол кишиге такалып атат. Анткени ушул маселелердин баары Жолдош Атамбаевдин кармагында болчу.
Деди Отунбаева бүгүнкү жараяндагы суроо жоопторду айыптоочу тарап жана судья негизги көңүлү Текебаевдин 2010 жылдын 13 май жана 23 декабрындагы иш аракеттерин жана жолугушууларын тактоого бурушту. Бул эки датаны Текебаевка пара берип дешкен орускерлери аны менен кездешкен күн катары аташкан. Ата мекен фракциясынын лидери жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1,000,000 пара алган деп айыпталышууда. Алар өздөрү жана жактоочулары коюлган айыпты четке кагып, бул иштин саясий жана алда президент шайлоо менен байланышы бардыгын айтып келишет. Киевте Евробиримдик Украина саммити өтүүдө. Украина жарандары Евробиримдикке визасыз катты укугуна ээ болуп, ассоциация келишими расмий бекитилгенден кийинки саммитте эки тарап тең ала катыштын чыңдалышын кубатташты.
Право выбора будущего належит.
Келечек тандоо укугу украиналыктарга гана таандык, башка эч бир өлкө буга көрсөтмө бере албайт. Ошол эле учурда бир дагы өлкө үчүн Евробиримдик менен тыгыз байланыштын куну украиналыктай кымбатка турган жок, деди президент Порошенко бүгүнкү сөзүндө. Украин президенти ошондой эле Евробиримдикке Орусияга каршы экономикалык санкцияларды улантып, алар Москва Украина чыгышындагы куралдуу жаңжалды жөнгөрүнө караган Минск келишимин аткармайынча жоюлбай тургандыгын даана ишара кылганда ыраазычылык дагы билдирди. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск өз сөзүндө Украинаны ички шарттардан оолак жана биримдикте болууга үндөдү. Ал эми Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Украина менен ассоциация келишимин Евробиримдик 11-жылда расмий жактырды. Ал эми 1-сентябрдан тарта күчүнө кирмекчи. Ал эми быйыл 11-июндан тарта украин жарандары Евробиримдикке визасыз каттоо укугуна ээ болушкан. АКШ жана Франция президенттери Парижде жолуккан Трамп, Дональд Трамп Франс борборуна бүгүн келди. Ал жана Франс президенти Эммануэл Макрон сүйлөшүүлөрүндө Сирия жаңжалын жана терроризмге каршы глобалдык аракеттерге көңүл бурары күтүлүүдө. Ал эми эртең Парижде АКШ президенти Франциянын улуттук майрамы Бастилия күнү менен байланышкан салтанаттарга катышмакчы. Быйылкы салтанаттарда АКШнын биринчи дүйнөлүк согушка кошулганынын 100 жылдыгы дагы эскерилмекчи. Пиюликтөө борборунун соңку сурамжылоосуна караганда Францияда өлкө жарандарынын 14% гана Дональд Трамп дүйнөлүк иштерди туура кадам жасай алат деген ишенимде. НАТО Орусия кеңешинин жыйыны пайдалуу деп мүнөздөлдү. Мындай мүнөздөмөнү Брюсселдеги бүгүнкү олтурумдан кийин НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг берди. Анын айтымында тараптар Украина, Ооганстан жана тоо келчиликтерди азайтуу боюнча ачык жана пайдалуу талкууларды өткөрүштү.
Russia briefed on the upcoming Zapad.
Орусия алдындагы Батыш 2017 аскерий маршы болсун. НАТО Trident Javelin 2017 маршы боюнча маалымат берди. Мен бул прогресске үмүттөнүп турам. Бул диалог кеңештин келечектеги жыйындарында да колдонулат. Ошол учурда өз эрк менен маалымат алмашуулар Вена документине каралган милдеттүү ачык айкындыкты алмаштыра албайт, деди Столтенберг. Бирок НАТО баш катчысы кошумчалаганда алар менен Москванын ортосунда Крымдын 2014 жылдагы аннексиясы Орусиянын Украина чыгышындагы согуштагы уролу боюнча фундаменталдык пикир келишпестиктери уланууда. Ринат Самудинов азырдагы бийликтеги КСДПнын жаштар канатынын лидери экендигин айтууда. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу бүгүн тараткан видео кайрылууда билдирди. Мен 2014 жылдан бери КСДП партиясынын катарындамын, 2004 жылдан бери КСДП партиясынын катарындамын, 2007 жылы саякат мейманканасында өткөн жыйында КСДПнын жаштар канатынын лидери болуп шайлангам, деди Самудинов өз билдирүүсүндө. Ал партиянын катчылыгына кайрылып, анын өздүгүн эмес сунуштап жаткан демилгесине маани берүүнү дагы өтүндү. Бүгүн социал демократтардын катчылыгы Ринат Самудинов КСДП партиясынын жаштар канатынын лидери эмес, партияда жаштар канаты сыяктуу бөлүнүү чечими расмий түрдө кабыл алынган эмес деген билдирүү тараткан эле. Мындай расмий билдирүү Самудинов КСДПнын президенттикке талапкерин курултайда праймериз ыкмасы менен тандоону сунуш кылган соң жасалды. Бийлик партиясынын курултайы 15 июлда өтөрү күтүлүүдө. Партиянын саясий кеңеши президенттикке жалгыз талапкер катары буга чейин азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбековду атаган болчу. Айсулуу Тыныбекова дүйнө рейтингинде 3-чү орунду сактап калды. Эркин күрөштүн Бириктүү Дүйнөсү деген уюм июл айындагы балбандардын рейтингин жарыялады. Анда кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова 58 килограмм салмакта дүйнөнүн 3 алдыңкы спортчуларынын катарындагы ордун сактап калды. Тыныбекова 3 ай мурун күчтүү балбандардын 3 жылдыгына кирген болчу. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекет.org эми эртеңки күнгө карата абарайы. Эртең 14 июлда көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй облусунда 12-17, түнкүсүн күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус. Ал эми Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус плюс белгиси менен. 14 июлда Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда жабык жайлардагы аялдарды эркек кызматкерлер 24 саат бою көзөмөлдөшөт. Мындай маалыматты эл аралык көмөктөшүү жана коргоо борбору таратты. Маалыматка караганда аялдардын укугу кылмышка шектелип кармалгандан тарта бузула баштайт. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Буга чейин убактылуу кармоочу жайларда аялдарга жасалган мамиле ачык айтылбаган менен эл арасында шектенүүлөрдү жаратып келген эле. Эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борбору убактылуу кармоочу жайларды көргөн аялдар арасында ийликтөө өткөрүп, мурдагы имиштердин баары чын экенин аныктап чыгышкан. Аталган борбордун жетекчиси Акылбек Ташпулатовдун айтымында, жабык жайларда аялдарды эркек кызматкерлер жылаңаштап текшерип, сексуалдык зомбулук көрсөтүп келүүсү Кыргызстанда кадимки көрүнүш экенин айтат.
ИВСТ иштеген эркектер кандайдыр жыныстык жактан бул аялдарга кандайдыр ошол зордук зомбулук көрсөтүшү мүмкүнчүлүк бар деген бизде гипотеза бар эле. Ал гипотеза да аныкталды. Себеби бизде 5 адвокат ушундай учурлар бар болчу деп айтышты. Эми аял кишилер көбүнчө биз жанагы алар чыккан мезгилде алар менен байланышканыбызга байланыштуу, биздин менталитетибизге байланыштуу, эми ал жакта арыз бербеген аял бизге айтпайт.
Убактылуу кармоочу жайларда 24 саат бою аялдардын чечим кийинүүсү, жуунуусу жана ар кандай текшерүүлөрдөн өтүүсү аял кызматкерлердин эмес эркек кызматкерлердин көз алдында өтүп жатканын көп аялдар ачык айтышпай тезирээк унутканга аракет кылышат экен. Кыргызстанда кыйноолордун алдын алуу борборунун Оштогу жетекчиси Марс Сансызбаев жакында эле ушундай мисалга кабылганын айтат.
Мага карата жекече карап чыгууну эркек милиция кызматкерлери жүргүздү. Калыс адамдар дагы, аял кишилер болгон жок, эркек адамдар болду деп көрсөткөн. Ошондой эле менин Өзүмүн жеке чөнтөгүмдө 3000 сом акчам бар эле, ошол акчамы алып коюшту, аны протоколго түшүрбөдү деп айыпталуучу аял өзүнүн арызында ошондой деп көрсөтүп атат.
Омбудсмендин Оштогу өкүлчүлүгүнүн кызматкери Талантбек Тургунбаевдин айтымында, Кыргызстандагы райондук жана шаардык милиция бөлүмдөрүндө аял адистер жетишпейт. Ошондуктан эркек жыныстагы кызматкерлер аялдарды толук жана толук эмес текшерүү, 24 саат бою көзөмөлдөө милдетин аткарышат. Бирок ал бул маселе чындыгында эле аялдар үчүн абдан кооптуу экенин айтат.
Узатуу күзөтүү мезгилинде, сотто сот процессин күтүү мезгилинде аялдарды эркектердин күзөтүүсү бул уже аялды ошол аялдардын укугунун бузулуп аткандыгы болуп эсептелет. Ал жерде айтсак, Жалал абадтан Ош шаарына сот процессине алып келүү аралыгы 100 километрден ашык жол. Ошол убакта башка аял кишинин бошоону же башка бир муктаждыктарын аткаруу керек. Ошол убакта эркектер аткарабы? Ошол бул ушул жерде ошол кармалып турган аялдардын укугу бузулуп жаткандыгы.
Эл аралык көмөктөшүү жана коргоо борбору жүргүзгөн иликтөөгө убактылуу кармоочу жайда жаткан жана жатып чыккан 65 аял катышкан. Ага катышкан 65 аялдын баары жуунуучу жайга, жактоочу менен жолугушууга жана сотко эркек кызматкерлердин коштоосунда барганын билдиришкен. 38 аял болсо жеке текшерүүнү эркектер жүргүзгөнүн ырасташкан. Дагы 3 аял милиция кызматкерлеринен сексуалдык байланышка макул болсо, жардам берүү сунушу түшкөнүн билдиришкен. Ыдыр Истаков, Азаттык, Ош.
Аялдардын укугу темасын улантабыз. Ооганстанда менин атым кайда аттуу иш чара башталды. Акциянын максаты аялдарга ысмын кайтаруу, аларды коомчулук өз атынан атап, инсан катары кабыл алуусун ишке ашыруу дешет демилгечилер. Аялдарга коомчулукта Ооганстанда баланчанын зайыбы, түкүнчөнүн эжеси деп гана кайрылышат. Күйөөгө тийгенде да, өлгөндө да аялдар өз аттарынан эскерилбейт деп күйүп бышат активисттер. Кененирээк кесиптешим Али Токтокуновдун баянында.
Эркектердин гана сөзү сөз болгон Ооганстан коомчулугунда аял затынын үнү тургай, аты да угулбайт. Бул өлкөдө эркектер аялдардын кожоюну деген пикир басымдуу ойдон келатат. Ооган аялдары кимдир бирөөнүн кызы, эже карындашы же аялы катары кабылданып, дээрлик өз аты коомчулукка угулбайт. Ооганстанда кыз төрөлсө, жумалап деле ысым ыйгарылбай калган жагдайлар болот. Ал эми аял киши өлгөндө мүрзөсүнө баланчанын аялы деген эскерме коюлган учурлар көп. Ооган эркектери үчүн кыз тууганын же аялын элдин көзүнчө атынан атап чакыруу уятка, арсыздыкка тете кабыл алынат. Бирок муну өзгөртүүгө бел байлагандар бар. Өлкөдөгү жаштар тобу узактан берки бул табуну турмуштан сүрүп чыгып, аялдарга тек жайын же атын кайтаргысы келет. Алар интернетте менин атым кайда аттуу атайын иш чара башташкан. Аял заты күйөөсүнө же атасына жабыштырылбай өз атын сыймык менен айта башташсын дешет алар.
Биз аялдардын идентификациясы болсо деп күрөшүп атабыз. Аялдар аты жөнү ачык айтылган, эркин адам катары таанылышын каалайбыз. Менин атым кайда хэштегин колдонуу аркылуу эркектер социалдык тармактарга өз энелеринин, аялдарынын, эже карындаштарынын аттарын уялбастан эркин эле жазышса болот.
Дейт башкы демилгечи Гераттык Лале Османи. Менин атым кайда кампаниясын социалдык түйүндөрдө аялдар эле эмес, айрым эркектер да кубаттап, профилиндеги сүрөттөрүн иш чаранын баракчаларына алмаштырышууда.
Мен бул демилгеге кошулдум жана апам менен аялымдын ысымын сыймыктануу менен фейсбукка жаздым. Апамдын аты Начидамо, келинчегимдин аты Лайла.
Дейт Саадат Мусави аттуу жигит. Ал эми Кабулдук Шеравган Ширзаев аттуу жигит мындай дейт.
Атын атабоонун өзү эле зомбулук. Башкача бир ат менен чакырганча азан айтып коюлган өз ысмын атап кайрылууга неге болбосун? Анткени кызбы, эркекпи төрөлгөндө баарына ат коюлат эмеспи?
Ошол эле учурда сындар да бар. Ушул ооган аялдарынын башкы көйгөйүбү? Аларды аттарынан атап калганда эле маселелери чечилип кетеби? Деген пикирлер да фейсбукка түшүп атат. Ооба, Ооганстанда аялдарга орой кайрылуу, зомбулук көйгөйү өтө курч. кайсы бир кыз бейруксаат башка жигит менен жолугушууга чыгып койгон үчүн эле үй бүлөсү коңшу колоңдун жазасына калган учурлар, аялдарды суроот сопкутсуз эле элдик сотко тартып таш баранга алган жагдайлар айтылып жазылып эле келатат. Бирок демилгечилер күн сайын же десе мүнөт сайын колдонулушу керек болгон ысымына ээ болуп, аны сыймыктанып айтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмоюн аялдар башка укуктарын коргой алышпайт дешет. 2001 жылы Талибан бийликтен куулгандан кийин аялдар кайрадан мектепке барууга, шайлоого жана иштөөгө укук алышкан. Бирок алардын көбү алигиче эркек туугандарынын же күйөөлөрүнүн зомбулугуна кыңк этпей чыдоого аргасыз. Анткени көпчүлүк учурда эркектер жазасыз калышат. Лали Османи өзү 25-теги назик кыз. Бирок ал ушул демилгеси менен ооган аялдарынын жашоосун жакшыртам деген ою бийик. Ушул тапта анын идеясы коомчулукта талкууланып, жергиликтүү медиада сөз болууда. Огонстандык журналисттер Гүлназ Эсфандияр менен Тамим Акхардын баяны болду. Аны которгон Али Токтоконов.
Мына ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар, ал жактан видеосу менен кошо көрө аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда президент Атамбаевди күбө катары чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Киевде Евробиримдик Украина саммити өтүүдө. АКШ жана Франция президенттери Парижде жолукканы турат. Дональд Трамп Франциянын борборуна бүгүн келди. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Борис Немцовду өлтүрдү деп айыпталгандар 11-20 жылга эркинен ажыратылышты. Берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 6 жыл ичинде мугалимдердин айлыгы 4 эсе көтөрүлгөнүн шейшембиде билдирди. Анын айтымында башка мамлекеттерде эң көп дегенде бюджеттин 6% билим берүүгө бөлүнсө, Кыргызстан республикалык казынанын 24% аталган тармакка сарптап жатат. Билим берүү министрлигинин маалыматында Кыргызстанда иштеген 75 миңдей мугалим учурда орто эсеп менен 13 миң сомдой эмгек акы алат. Мугалимдер болсо орточо айлык мындан бир топ аз экенин, азыркы база шартында бул каражат күнүмдүк тирликтен ашпай турганын белгилешүүдө. Теманы кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова улантат.
Мугалимдердин эмгек акысы соңку 6 жыл аралыгында 4 эсеге көбөйгөнүн президент Алмазбек Атамбаев 12 июлда өлкөнүн социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө салым кошкондорго мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган кезде билдирип, Кыргызстан республикалык казынанын 24% аталган тармакка бөлүп жатканын, мындай көрсөткүч башка бир дагы мамлекетте жок экенин айтты.
Мамлекеттик бюджеттин 1/4 билим берүүгө берилип атат. Бир да мамлекетте, дүйнөдө мындай жок да. Көпчүлүгү 3-4%. Мына эски Совет Союз, Европа, Америка, бизде 24%. Анткени биздин келечек билим берүү.
Айлык маяна көтөрүлүп жатат деген менен мугалимдер колуна тийген акчасы алардын кем карчын толук жаба албастыгын айтып эле жүрүшөт. Нарын облусунун Атбашы районундагы мектептердин биринде эмгектенген Чынара Тоолу аймакка деген кошумча акы кошулганда ай сайын алуучу маянасы 8000 сомго араң чыгарын айтат.
Эле ой менен иштейм, 7.5-8 алам. Эң жогорку 15000ден алышат. 30000ге чейин алган бизде зарплата жок айылдандай.
Ал эми Баткен облусундагы Кыштут айылындагы мектептин окутуучусу Тойчу Айдаровдун мугалимдик кесипти аркалаганына 10 жылдан ашыптыр. Анын билдиришинче кесиптештеринин арасында 6000 сомдон аз айлык алгандар да көп.
Кээ бирөөлөр 4000-5000 эң алды. 12 миңге чейин айлык алышат. Ушул менен балдарын багып, айылда эми мал карап, эптеп жан багууга болот.
Билим берүү министрлиги болсо 2010 жылдан бери Кыргызстанда мугалимдердин маянасы 3.5 эсеге жогорулаганын, мунун арты менен элет жериндеги мектептерде кадр маселеси чечилгенин белгилеп жатат. Мекеменин мектеп, мектепке чейинки жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөналиев 7 жыл мурда орточо маяна 3832 сом болсо, азыр 13000 сомду түзүп калганын айтууда.
Көтөрүп атып, бүгүнкү күнгө орточо маяна 13789 сом. Ошондо биз айтып атабыз, 3.5 эсе көбөйгөн. Бул бир ставка, 30 саат ставкасына иштеген мугалимдердин ушундай орточо маянасы. Айылдарга барсаң эми ар кандай болуп атат. Ушу бир ставканы төрткө бөлүп ушул келиндер келип чыгып иштеп көрсүн деген ойдо болуп эле ошол үчүн аз көрүнүп атат.
Орточо айлык 13 000 сом. Аз дегендердин катарын толуктаган Шарапат Бишкекте мугалим болуп иштейт. Ал учурда мугалимдер калктын эң жакыр катмарына айланды деп нааразы.
Жашоого жетпейт да, мисалы үчүнчү ошол 13 000 айлык менен ойлойм да, мисалы өздөрү деле мына 13 000 айлык менен жашайлабы? Бир магазинге барып келгениң, азыр продукты алганың эле 500 сом, туурабы? 1 000 сомго эчтеке келбейт, бир пакетиң толбойт да.
Билим берүү тармагы боюнча адис Асылбек Жоодамбеков болсо, айлык мурункуга салыштырмалуу жогорулады деген менен баалардын өсүшү эске алынбай жатат деген көз карашта.
Биздин ушул бюджеттик чене менен алганда 24% балким мындай көп акчада эсериши мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мугалимдердин айлыгы орточо ушул 6 000-8 000 айласында алып атат. Бийик тоолуу райондордо гана коэффициент менен балким бир 15, өзгөчө шаар жериндеги райондук борборлорунда иштеген мугалимдердин көпчүлүгүнүн үй жайы жок, жашоодо мындай муктаждыктары көбүрөөк.
Байкоочулардын баамында окутуучулардын маянасын, бюджеттин абалын эске алганда кескин көбөйтүү мүмкүн эмес. Билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Сайназаров өкмөт мугалимдерге мурдагыдан жакшыраак камкордук көрө баштады деп баалап, ошол эле маалда айлык маселесин чечүүнүн башка механизмдерин сунуштоодо.
Механизмдери көп эле деп ойлойм. Ошол механизмдердин бирөөсү бүгүнкү күндө бизде бардык жерде айтып атабыз, жар салып. Кыргызстандын экономикасы базар экономикасына өттү депчи. Бирок ошол эле учурда эмне үчүн биздин билим берүү системабыз базар экономикасына эмне үчүн өтпөй атат? Эмне үчүн ошону жасаса болбойт?
Ушул тапта Кыргызстан боюнча 75 000 мугалим бар. Мектептерге дагы 500 ашуун окутуучу жетишпейт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ирак бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду согушкерлерден бошотконун жарыялады. Бирок бул ислам мамлекети тобу алсырады дегенди билдиреби? Түркияда аягы көрүнбөгөн камоолорго жол ачкан төңкөрүш аракетинен туура 1 жыл өттү. Бул мөөнөт ичинде Режеп Тайып Эрдуан жетектеген Түркия кай тарапка өзгөрдү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 13-июлда 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Туура 1 сааттан кийин ЛТР каналынан кесиптешим Кубат Касымбеков алып барган биз жана дүйнө берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Биз болсо Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Апта башында Ички иштер министрлиги Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын жарыялады. Бир нече оор кылмышка шектелген топту мурдагы криминалдык төбөлдөрдүн биринин уулу негиздегени маалым болду. Бул окуя 6 жыл мурун криминалга каршы жапырт күрөш жарыяланган Кыргызстанда уюшкан кылмыш топторунун экинчи мууну пайда болдубу деген суроо жаратты. Караларга каршы жарыяланган күрөштүн жыйынтыгы кандай болду? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Ички иштер министрлигинен кабарлашкандай, жаңы кармалган кылмыш тобу 35 кылмыш боюнча айыпталууда. Бул топту 25 жаштагы жаран негиздеп, анын 6-7 мүчөсү болгон. Алар акыркы үлгүдөгү курал жарак менен куралданып, унаа урдоодон баштап адам өлтүрүүгө чейинки кылмыштарды жасаган деп шектелүүдө. Кылмыш топту түптөгөн жаран Рысбек Ахматбаевдин кылмыш тобунун мүчөсү болгон Чоро деген кайман аттуу крим төбөлдүн уулу болгон. Ал атасы сыяктуу эле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган. Учурда криминалдык топтун мүчөлөрүнө карата кылмыш кодексинин бир нече беренеси боюнча иш козголуп тергөө башталды. Бул окуяны милиция катардагы маалымат катары тараткан менен ал 2011-жылдан кийин криминалга жапырт күрөш жарыяланган Кыргызстанда уюшкан кылмыш топторунун экинчи мууну пайда болдубу деген талкууларга жол ачты. Алгач болуп криминалга каршы жарыяланган күрөш кылмыш топторунун тамырын кыркпай, көздөгөн жыйынтыкка жетишкен жокпу деген суроону жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мындай көрүнүштөр караларга каршы күрөштүн солгундап өз максатына жетпей калганынын көрсөткүчү катары сыпаттоодо. Эл өкүлүнүн айтымында кылмыш топторунун төбөлдөрү эркиндикте жүрүп, ар кандай саясий маселелерге таасир этүүгө аракет кылып жатат.
Кандай азыр ушул кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү эркин жүрүшөт. Түрмөгө отуруп алардын мындай тамырын кыркуу аракети дээрлик байкалган жок. Алар ошол эле күч органдары менен коюн колтук алышып, керек болсо айрым бизнестерге мындай үстүнөн ошону бизнестерге жардам берип, ошону калкалап жүргөнгө чейин мындай билебиз да. Мына кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү деп бир нече фамилиялар аталып жүрөт. Ошолордун бардыгы негиз бардыгы азыр эркиндикте. Партиялардын күчү алардын тамырын кыркууга, аларды түрмөгө отургузууга жеткен жок. Ошол эле ишкерлерден эч кандай колдоо таппай калды. Азыр мурдагыдай эле мен мисалы мен анык билем, криминалдык төбөл деп аталып жүргөн дагы бирөө азыр соттук иштерге чейин киришип, айрым сотторго өзү телефон чалып коркуткан учурлары дагы бар.
2011-жылы жарыяланган криминалга каршы күрөш солгунда күтүлгөн натыйжаны бербей калды деген пикирге коопсуздук маселелери боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев да кошулат. Анын айтымында мындай кырдаалга айрым саясий топтордун кыска кызыкчылыктары дагы түрткү болууда.
Лидер болом деген адамдар сөзсүз өнөккө таат кылып алды да, сөз булардын бир кандайдыр бир спортсмендер болуш керек, жанагы ошо черныйлар дейбизби, кандайдыр бир уюшулган кылмыштуу топтор менен сөз байланышта болуш керек. Ошолорго таянып шайлоо өнөктүгүндагы жана башкалардын дагы өзүнүн таасирин күчөтүүгө аракет кылган, бул ушундай нерсе пайда болуп калды. Бул абдан кете элек, бул дагы эле бар. Ошол эле мына өтө жогору кызматта иштеп аткандардын деле ошолор бар. Бир нерсе болсо мындай сил чыга турган болсо сөзсүз мен мынча бала чогулта коем, менин мынча спортсменим бар, тигиндей мындай деген, буну жоюш сөзсүз жоюш зарыл.
Ички иштер министрлиги болсо кылмыш топтордун таасири мурдага караганда төмөндөгөнүн жана караларга карата күрөш өз деминде жүрүп жатат деп ишендирүүдө. Аталган министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов Назаттыкка билдиришинче, учурда бул жааттагы күрөштөн маанилүү башка чакырыктар да пайда болду.
Уюшкан кылмыштуу топтор деле өзгөчө мындай каштылык же болбосо коркунуч жараткан жери жок. Бүгүнкү күндө бизде эң негизги маселе бул өспүрүмдөрдүн арасындагы зордук зомбулук же болбосо жолдордун арасында кылмыштуулук, анан экстремизм, терроризм багытындагы эң негизги суроолор булар биздин приоритеттүү милдеттерибизби. Ошол уюшкан кылмыштуулукка тиешеси бар деп эсептелген баардык ошол кылмышка шектүү жарандардын баарын бүтүн ички мыйзамдарга ылайык ыкчам каттоого алабыз.
Расмий маалымат боюнча быйылкы жылдын 5 айында уюшкан кылмыш топтордун 124 мүчөсү кармалып жоопко тартылган. Ички иштер министрлигинин ыкчам тизмесинде туруктуу 4 уюшкан кылмыш тобу катталган. Алар Батукаев, Гөлбаев, Бокушев жана Авакеровдун кылмыш топтору. Аларды түздү делген 4 адам тең учурда абакта эмес. Ал эми топторго мүчө 600-дөн ашуун адам күч түзүмдөрүнүн ыкчам каттоосунда турат. Милиция Кыргызстанда криминалга күрөш жарыяланганы 300-дөн ашык кылмыш топтун мүчөсү өлкөдөн чыгып кеткенин, алардын көпчүлүгүнө эл аралык издөө жарыялангандыгын билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин алдындагы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын мурдагы башчысы Рафик Мамбеталиев криминалга каршы күрөштүн күтүлгөн жыйынтык бербей жатышын 2 себеп менен байланыштырат.
Биз жетекчи болуп иштеп жүргөндө мыйзамды көтөрүп, уюшкан кылмышка каршы күрөш мыйзамын жогорку кеңешке алып барып биз уже дайындап бергенбиз. Ал аягына чыкпай калды. Биз барып кеттик. Андан кийин эч ким көтөргөн да жок, сүйлөшкөн да жок. Анан вроде күнү беле кармап атат, күнү беле камап атат. Бирок булар түгөнбөй койбодубу? Эмгиче уже түгөнүп жок болуш керек болсо да. Анткени балдар иштейт, камайт, алып келет. Анан ортодон сот болгончо жабырлануучулар коркутат, үркүтөт. Андан кийин соттон чыгып эле кайра эле ошол жумушту алектеништи. Аны мыйзамды кабыл алып туруп, искренне анан жоготуш керек. Эч жака баспай, жылбай тургандай кылып. А булар эмне сотко барат, сот менен бүтүрүп коюп эле кайра чыгып эле кайра эле коркуп үркүтүп, тим более азыр баарыбыз легализоваться этип бийликке кирип алышты.
Мамбеталиев айтып жаткан мыйзамда кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн орду, макамы даана аныкталып, деги эле кылмыш дүйнөсү тууралуу толук маалымат берилген эле. Ага жараша кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө катаал жазалар каралган болчу. Бирок бул мыйзам өтпөй калган соң уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча жаңы мыйзам даярдалып жаткандыгын учурдагы бийлик билдирип келет. Кыргызстанда күч түзүмдөрү 2011-жылы уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш жарыялаган. Ал учурда милиция өлкөдө криминалдык топтордун таасири күчөп, саясатка киришип баштаганын билдирген. Буга байланыштуу кыска аралыкта мындай топторду жок кылууга убада берген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер.
коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңди долбоорунун соңку чыгарылышы эркектер коргоого муктажбы деп аталды. Берүүнү сиз толугу менен биздин сайтыбыздан окуп уга аласыз. Дарыга азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин толкундан кеткен бардык макала баяндар дагы сайтыбызга жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече секундтардан соң экинчи бөлүгүбүздү баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 13-июль, шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта куугунтук курмандыктары рубрикасын сунуштайбыз. Бул жолку чыгарылышта сталиндик жазалоонун кандуу жеңгээлине 1953 жылы туш болуп Карагандыдагы абакта көз жумган окумуштуу адабиятчы Ташым Байжиев тууралуу кеп болот.
Репрессиянын кезектеги толкунуна кабылары Ташым Байжиевдин капарына деле келбесе керек. Бул болсо ал бир жыл ичинде 100 басма табактан ашуун эмгек жазып, болгон убакыт саатын илимий изилдөө иштерине арнамак беле.
Ошондой эле сезим кризистик борбордун жетекчиси Бибисара Рыскулова, жолдошу сценарист Кадыркул Өмүркуловдун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу Азаттыкка курган Саяван маегинде айтып берет. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат Элиза, кушуа кечиңиз менен. Кытайда Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобо абакта катыстапты. Демократиянын белгилүү коргоочусунан диссидент Лю Сяобо 61 жаш курагында түрмөдөн катуу кайтарылган. Ооруканага которулгандан бир ай ашуун убакыттан кийин дүйнөөн өттү. Бул маалыматты бүгүн Кытай бийликтери дагы ырасташты. Ал боордун рак илдетинен дарыланып жаткан эле. Жакында эле укук коргоочуну көрүшкөн чет элдик адистер анын чет өлкөдө дарылоо мүмкүнчүлүгүн айтышкан болчу, бирок Кытай бийликтери диссиденттин эркиндикке жана чет өлкөгө чыгарылышына уруксаат беришкен эмес. Лю Сяобо 2008 жылы Хартия 08 деген документке автолош болгондон кийин камакка алынган. Анда Кытайда адамдын фундаменталдуу укуктарын коргоого жана саясий системаны реформалоого чакырык жасалган болчу. Себеби 2009 жылы бузук ишмердиги үчүн деп 11 жылга кесилген. 2010 жылы Нобель тынчтык сыйлыгага Осло өзүнүн катышуусу тапшырылган. Себеби Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаттары арасынан 1938 жылдан бери абак жайда дүйнөнү өткөн биринчиси болду. Өмүрбек Текебаевдин сотунда президент Алмазбек Атамбаевди күйөө катары чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Атамекен партиясынын абактагы лидери жана анын адвокаттары мындай өтүнүчтү 1-май райондук сотундагы бүгүнкү жараянда жасашты.
Атамбаевсиз бир акционердик собрание өтмөк эмес, бир акционердик собраниянын жетекчи коюлушу мүмкүн эмес деп болду деген мисалдар чет болду. Мелеком эмне үчүн карап атат? Айыптоо тыянагында ошол прокуратура жазып атат, эки жолу акционерди жыйналып чакырган аракет кылган. Эмне үчүн биз ошол тармакты бүтүнө жеке жетектеген Атамбаевди мындай албайбыз?
Деди Текебаев өзү бүгүнкү олтурумунда. 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мурдагы президенти Роза Отунбаева баштаган айрым күчтөр жана мурдагы премьер Феликс Кулоп күйөө катары көрсөтмө беришкенден кийин мурдагы президент убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаева дагы соттогу сөздөрүнөн кийин Текебаевдин иши боюнча айрым суроолорго анын ошол кездеги биринчи орун басары азыркы президент Алмазбек Атамбаевге дагы берилиши керектигин кабарчыларга билдирди.
Мына келип туруп ошо соттун суроолоруна жооп бериш керек. Өзгөчө мына бул учурда баары мына ошол кишиге такалып атат. Анткени ушул маселелердин баары Жолдош Атамбаевдин кармагында болчу.
Деди Отунбаева бүгүнкү жараяндагы суроо жоопторду айыптоочу тарап жана судья негизги көңүлү Текебаевдин 2010 жылдын 13 май жана 21 декабрдагы иш аракеттерин жана жолугушууларын тактоого бурушту. Бул эки датаны Текебаевга пара бердик дешкен орус искерлери аны менен кездешкен күн катары аташкан. Атамекен фракциянын лидери жана партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус искеринен 1 миллион доллар пара алган деп айыпталышууда. Алар өздөрү жана жактоочулары коюлган айыпты четке кагып, бул иштин саясий сүйөсүн алдагы президент шайлоо менен байланышы бардыгын айтып келишет. Киевте Евробиримдик Украина саммити өтүүдө. Украина жарандары Евробиримдикке визасыз толкугуна ээ болуп, ассоциация келишими расмий бекитилгенден кийинки саммитте эки тарап тең ала катыштын чыңдалышын кубатташты.
Право выбора будущего належит выключно
Украине. Келечек тандоо украиналыктарга гана таандык, башка эч бир өлкө буга көрсөтмө бере албайт. Ошол эле учурда бир да өлкө үчүн Евробиримдик менен тыгыз байланыштын кону Украинакындай кымбатка турган жок, деди президент Порошенко бүгүнкү сөзүндө. Порошенко ошондой эле Евробиримдикке Орусияга каршы экономикалык санкцияларды улантып, алар Москва Украина чыгышындагы куралдуу жаңжалды жөнгөрүнө караган Минск келишимин аткармайынча жоюлбай тургандыгын даана ишара кылганына ыраазычылык дагы билдирди. Европа Кеңешинин президенти Дональд Туск Украинаны ички чыраактардан оолак жана биримдикте болууга үндөдү. Ал эми Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырды. Украина менен ассоциация келишимин Евробиримдик 11 жылда расмий жактырган. Ал 1 сентябрын тарта күчүнө кирмекчи. Ал эми быйыл 11 июндан тарта Украина жарандары Евробиримдикке визасыз каттоо укугуна ээ болушту. АКШ жана Франция президенттери Парижде жолугууда. Дональд Трамп Француз борборуна бүгүн келди. Ал жана Француз президенти Эммануэль Макрон сүйлөшүүлөрүндө Сирия жаңжалына жана терроризмге каршы глобалдык аракеттерге көңүл бурары күтүлүүдө. Ал эми эртең Парижде АКШ президенти Франциянын улуттук майрамы Бастилия күнү менен байланышкан салтанаттарга катышмакчы. Быйыркы салтанаттарда АКШнын Биринчи дүйнөлүк согушка кошулганын 100 жылдыгы дагы эскерилгени турат. Борис Немцовту өлтүрүү деп айыпталгандар 11 20 жылга чейин кесилишти. Москвадагы баштапкы инстанциялык соттун өкүмү бүгүн чыкты. Ага ылайык, Борис Немцовту аткан деп табылган Завур Дадаев 20 жылга, ага көмөктөшкөн деп айыпталган Анзор Губашев 19, Садид Губашев 16 жылга, Темирлан Эшкарханов 14, Хамзат Бахаев 11 жылга кесилишти. Буга чейин сот арасары теги боюнча чечендик бул 5 адам тең Борис Немцовтун өлтүрүлүшүнө катышы бар деп тапкан эле, алар өздөрү коюлган айыпты четке кагышкан. Соттун кечеги отурумунда Прокурор Немцовко оогачкан делген Завур Дадаевти өмүр бою түрмөгө кесүүнү суранышкан. Орусиянын мурдагы реформачыл вице премьер министри президент Владимир Путиндин жана чечен лидери Рамзан Кадыровдун сынчысы Борис Немцов Кремлдин жанындагы көпүрөдө 2015 жылдын 27 февралын түнүндө атып өлтүрүлгөн. Жыйырма биринчи кылымдын эң ири саясий өлтүрүүсүндө 2 жыл ашуун убакыттан бери Орусиянын жана Путиндин атайын кызматтарынын кубатына карабай уюштуруучулар жана буйрутма бергендер аныкталган жок. Бул толугу менен фиаско, деди бүгүн Немцовтун үй бүлөсүнүн адвокаты Вадим Прохоров сот өкүмүнөн кийин кабарчыларга. Ренат Самудинов азырдагы бийликтеги КСДПнын жаштар канатынын лидери экендигин айтууда, бул тууралуу ал өзүнүн фейсбук баракчасы аркылуу бүгүн тараткан видео кайрылууда билдирди.
2007 жылы бүгүнкү күндө СДПКнын жетекчилигинин көбүнчөсү жок болчу. 2007 жылы саякат гостиницасында СДПКнын жаштар канатынын жетекчиси болуп шайланган. 2015 жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп, баарына СДПКнын жаштар канатынын жетекчиси катары талапкер болгон.
Деди Самудинов бүгүн социал демократтардын катчылыгы Ренат Самудинов КСДП партиянын жаштар канатынын лидери эмес, партияда жаштар канат сыяктуу бөлүктү түзүү чечими расмий түрдө кабыл алынган эмес деген билдирүү тараткан эле. Мындай расмий билдирүү Самудинов КСДПнын президентке талапкерин курултайда праймериз ыкмасы менен тандоону сунуш кылган соң жасалды. Бийлик партиясынын курултайы 15 июлда өтөрү күтүлүүдө. Партиянын саясий кеңеши президенттикке жалгыз талапкерди буга чейин азыркы премьер Сооронбай Жээнбековду атаган. Элиза.
Рахмат Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Окумуштуу адабиятчы Ташым Байжиев сталиндик жазалоонун кандуу ченгелине 1950 жылы туш болуп Карагандыдагы абакта көз жумган. Ага Манас эпосуна кошулуп калган пан түркчүл, пан исламдык катмарды алып салбай элге зыяндуу китепте сунуштаган деген айып коюшкан. Кан майдандан жарадар болуп келген Ташым Байжиев 10 жылга абакка кесилип Карагандыдагы абакта көз жумган. Сталин өлгөндөн кийин азынуулак жумшара түшкөн бийлик тушун аны менен кошо камалган Зияш Бектенов менен Тазабек Саманчин бошонуп келишкен. Куугундук курмандыктарынын бул жолку чыгарылышы Ташым Байжиевди эскерүүгө арналат. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Ташым Байжиев 1909 жылы Көлдүн башындагы Теңизбай айылында төрөлгөн. Чоң атасы баячы 3 жыл урулаштарынын ишенимин арзып бий болгон таасирдүү адам болчу. Ал киши 1916 жылкы бир күндө качкан эл менен Кытайга чейин барып, чет жерде бакандай 3 уулунан ажырап, келиндери менен жетиге чыгып калган небересин эртип туулган жерине кайткан. Жаштайынан оор турмушту баштан кечирген Ташымбайжиев билимге умтулуп Бишкектеги педагогикалык техникумга келип кирген. Аны аяктагандан кийин бир топ жыл Кыргызстандын түштүгүндө эл агартуу иштерин уюштурууга катышкан. Адабиятка өзгөчө ынтызар жазуучу кийин Фрунзедеги педагогикалык институтту бүтүрүп Манасты изилдөө иштерине киришет. Сагынбай Саякбайдын кошмо варианттарын басмадан чыгаруу ишине катышат. Манас эпосун орус тилине которуу илимий аппараттарын жаңылоо ишинин аягына чыгышына согуш тоскоол болуп 1942-жылы кан майданга аттанат. 2 жылдан кийин оор жарадар болуп согуштан кайтат. Ташымбайжиев оор турмушунун айынан айылда жашап аткан үй бүлөсүн шаарга алып келип Илимдер академиясынын бир бөлмөсүндө баш калкалап илимий ишин улантат. Жакын досу Зияш Бектенов экөө Манас эпосу боюнча жаңы темаларды алып, Ташымбайжиев казак эл жазуусу академик Мухтар Авезовдун жетекчилигинде Семетей эпосу боюнча кандидаттык диссертациясын жазууга киришет. Илимий даражага жете электе бир топ окуу китептерин жазган Ташымбайжиев менен Зияш Бектеновду ал кездеги Кыргыз СССР эл комиссарлар кеңешинин төрагасы Исхак Рызаков чакырып, окуу китеп жазуу тапшырмасын берет. Жогорку аттестациялык комиссия алдында окуу китептерин кандидаттык диссертация катары кабылданышына көмөк көрсөтөрүн айтып, өкмөттүк резиденциядан жай бөлүп берет. Окуу китептери жазылып, мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болот. Бирок да согуштан кийин кайрадан күчөй баштаган жазылуу механизми Кыргызстанга да жетип, Ждановдун кыйраткыч баяндамасынан кийин Манас эпосун карылоо, аны изилдеген окумушуларга кине тагуу күчөп, макталган окуу китептеринин эки автору аларга кошуп жазгыч акын Молдогулуштун чыгармачылыгын иликтеген Тазабек Саманчин камакка алынып, саясий күнөөкөрлөрдү кармоочу Карагандыдагы абакка 10 жылга кесилишет. Ташымбайжиевдин кантип камакка алынышын уулу Марбайжиев кийин минтип жазды.
1937-жылдары эл душмандарын камакка алуу олдоксон, орой, ырайымсыз жүргүзүлгөнү белгилүү. НКВДнын тергөөчүлөрү булгары куртка кийген кызматкерлер башкача болсо керек. Азыркылар сылык, ал тургай майордун көзүнөн бизге боору ооруганы байкалат. Атам менен коштошууга уруксаат беришти. Ал уктап жаткан карындаштарымды, инимди, мени апамды өптү. Кудай сактаса жакында чыгып келем. Менде эч кандай күнөө жок деп атам апамдын калтырган ийиндерин кучактап коюп сыртка чыкты. Ушуга чейин унчукпай мурдун тартып тинтүүнү карап отурган иним жолборустун баласындай секирип барып лейтенанттын бутуна асылып, атамды кайда алып кетесиңер, атамдын күнөөсү жок деп кыйкырды. Лейтенант инимдин тырмышкан колдорун бошотуп мага башын ийкеди. Мен инимдин белинен кучактап четке сүйрөдүм. Ал жулкунуп, кое бергиле атамды, атамдын эч кандай күнөөсү жок, менин атам жакшы деп дооланды. Майор башын чайкап ары бурулду. Апам экөөбүз атамды көчөгө узатып чыктык. Ал жерде жашыл түздүү виллис туруптур. Атам апам экөөбүздү өптү. Эски автомобиль шашпай кургак карды кычыратып 150 метрче жүрүп барып солго бурулду. Темир дарбазанын кулпуларынын калдыр шалдыры кыштын суук жымдыртыгында кадимкидей угулду. Анан машиненин артындагы эки кызыл жарык, эки кандуу жылдыздай кызарып көздөн кайым болду.
Ташымбайжиевке бойдо жок жерден абакка түшүп калышы, аны окуу китебин жазууга үндөп илимий ишин убактылуу токтотууга мажбур кылган бийлик адамдары жагдай өзгөрүлгөндө айыпты башкаларга шылтап чыга бериши өзгөчө катуу тийген болуш керек. Атамекендик согуштан оор жарадар болуп келгенден карабастан чарчоо билбес чыгармачылык ишке аралашып кеткен илимпоздун ак жерден саясий айыпка жыгылышы ар кандай эрки бекем адамды да майыштырып коюшу ыктымал. Ойдо жок жерден 10 жылга эркинен ажыратылган Ташымбайжиевдин абактын оор шартында сүзөктөгөн дарты күчөп түрмөгө түшкөндөн 2 жыл өтпөй каза болот. Анын акыркы сааттарында жанында репрессияга туш келип атылып кеткен айтылуу өзбек жазуусу Абдулла Кадыринин уулу Хабибулла Кадыри болгон. Тагдыр Ташымбайжиевди 2-рет бала кезинде көрүп калган өзбек кесиптешинин уулу менен катаал шартта Караганды түрмөсүндө кездештирген. Ташымбайжиевдин кирес катын Хабибулла алып келип берген. КГБнын сыпа көрүнгөн офицерлери алып кеткен атасынын алыскы карлакта каза болгонун Марбайжиев апасы катып койгон каттан улам билет. жөнөткөн посылкасы кайтарылып келгенден кийин апасынын жакын турган коопсуздук кызматынын имаратына кирип чыгууга макул болбой шылтоолоп барбай коюшунун себебин уулу мына ушул каттан кийин билет. Ташынбайжиевдин үй бүлөсү ошол 1952-жылы кандай оор шартка туш келгенин Марбайжиев өйдөтө үзүндүсү окулган кылмышка бир секунд калгандан кемесинде кемелине келтирип жазды. Элдин баары Сталинди даңктап, колбасалар менен мактоо жазып, май майрамы шарактап майрамдап атышса, апасы ооруканада балдар ачка отурушат. Ини карындаштарынын абалына чыдай албаган болочок жазуучу бирөөнү тоноп болсо да нанга акча таап келишке чыгат. Бишкектин чоң ортосундагы Панфиловдун эстелигинин жанында кызуу келаткан бирөөнү коркутуп, акчасын алганга камданып калган өспүрүмгө бейтааныш эле бир боркирел машинеден нан ыргытат.
Менин колумду кылмыштан тартыш үчүн бул нанды Кудайым өзү алдыма ыргыттыбы? Балким абакта кыйналып жүргөн атамдын арбагы түрмөдөн качып чыгып, колумду күнөөдөн бурдубу? Же болбосо Москваны коргоп курман болгон Кыргызстандын жигиттеринин генералы Панфиловдун мага берген буйругубу? Башымды көтөрүп Иван Васильевичтин бетон жүзүн карадым. Даңктуу командир каадасынча колун созуп, акыркы буйругун берип турат. Алдыман адамдар өтүп жатты, бирок мен эч кимди байкабай, жыпчылуу нанды кучактап келе бердим. Көзүмөн жаш шорголоду.
Марбайжиевдин ошол балалык күндөрү тууралуу эскерүүсүндө атасынын окуу китептеринин акчасына велосипед сатып бермек болгону, шаарда кандай таңкыс буюмга жетэрин ойлоп эчен уйкусуз түндөрдү өткөргөнү, бирок да китеп чыккандан кийин атасынын камалып кетиши балалык тилектин барчаланышына алып келгенин элестүү баяндап бергени бар. Илимдер академиясынын Манас секторуна тийиштүү үч бөлмөнүн бирөөндө Ташынбайжиевдин үй бүлөсү турган. Ал жер кыргыз өнөрпоздору менен интеллигенциянын такай чогулчу жайы болгон. Болочок жазуучу драматург кичинекей Марбайжиев болсо күпүлдөп Манас айтчу.
Биз өзүнчө эле бир литературный клуб сыяктуу эле да. Анткени дайыма Мукай Элебаев келет, Касымалы Жантөшев, Жусуп Турусбеков, артисттер келет, манашылар келчи, Саякбай атам келип калчу кээде. Жанынан кетчү эмесмин да, телтей берчү болчу. Согуштан кийин квартира жок тиги академия наукта. Ошо сектор манаста үч кабинет бар экен, институт язып келет. Ошонун бирөөндө биз туруп калдык да, үчүнчү этажда. Ошону уга берчүмүн да, анан Шапак Рисмендеев деген атам семейде жазып атыптыр. Согуш баштала элек болчу, 40-жылдары болуш керек, согуш кетип калышты. Анан мойнуна Миңзибалар басып жүрүп семейде айтат да. Көрсө мен жанагы Гүлсөрө келип, Үргөнчү суусунан ашка айчүрөккө барганда ошону жаттап алыптырмын да. Бир жолу коридордо примустар турат да, үстүндө тиги кичинекей казанды эт пишип атат. Келе атсам, эй окуй да денем. Ай чакырма киши Мария мага. Сорпонун баары төгүлүп, эттин баары көрүлүп калган турбайбы? Солуп калыптыр. Сорпонун баары төгүлүп, эттин баары көрүнүп деп кошуп ич экен. Анан кийин дагы бир кызыгы, демеге барып калдык Чокталга. Анан ат минип чапсам эле ала качты, анан жыгылдым, тишим сынды. Өңгүрөп ыйладым мен. Ай дейт, оозун тартпайсың мен. Ошону беш экенмин. Ой кудай ай жаш бала кантип тартат тиги оозун тарта албай калды деген сөз эсимде калыптыр да. Анан баягы Үргөнчүнүн суусу тиги Гүлсөрөнү агызып баратканда кошуп ичкем. 12-де жаш бала оозуңду кармалга калды эми десем боор эзип күлө берчү кудай кайдан кошолу. Атаан көрө кийин согуш болуп кетти, баары кетишти. Мен Манасым уккандай киши жок. Атам тиги түрмөдө жүргөндө мага кат жазыптыр. Ой балам, эч качан адабиятка кошулбагын сен. Улумду жакшы болчу деп деме жасап, күрөк балкаларды строительный техникага киргин дагы строитель болгон деп жазыптыр. Андай эле болоюн десем болбой эле мындай чыгарат.
Манас эпосунун айланасындагы талаш тартыштардын саясий өң түс алып, ал атаандаштарды ары жолдон чаап түшүү, элдик ооз эки чыгармачылыктан коммунисттик идеология издөө аракети Сагынбай Орозбаковдун вариантын жаздыруу учурунан башталган. Эпостон кадалып идеалдык катыш дегендердин айынан Саякбай Кырылаев Манасты 3 ирет жаздырууга мажбур болгон. Ал эми эпосту изилдегендердин тагдыр жолу кандай катаал тоскоолдуктарга учураганын Ташынбайжиев менен Зияш Бектеновдун өмүр жолунан деле билүүгө болот. Аяк башы көрүнбөгөн кармакчылыктын кандай чыгып кантип өрчүп кеткенин мыкты билген Ташынбайжиевдин жакын досу Зияш Бектеновдун өмүрүнүн соңку жылдарында мына ушул темага кайрылып минтип жазганы бар.
Биздин кайгылуу тагдырыбызга себепкер дебейин. Көмөктөш болгондорду ачык атаганымдын себеби аларды жаманатты кылып күнөөлөш эмес. Заманыбыз ошондой эле татаал, иштеген ордун бекемдеп, өзүн сакташ үчүн кээ бир ишмерлер акыйкат калыстыкка көзүн жуум салып, күчү жеткен элпектерди тукуруп, акты кара, караны ак дедирткен да болот турбайбы? Карыя жашына келгенимде кийинки муундарга айтаарым, кандай гана мүшкүл түшпөсүн, элибиздин бай мурасын, маданий генин, салт санаасын, тилин сактагыла, журт үчүн күч кубатын аябай кызмат кылган эр азаматтарды, бир жаралган таланттарды көз карегиндей сактагыла. Досум Ташым Байжиевти эскерүү менен бирге негизги айтаарым ушул: эгер Ташым тирүү болуп 80ге чыгып, мен түрмөдөн кайтпай калсам, ал да ушуну айтмак. Ташымдын керейиси да ушундай болмок.
Репрессиянын кезектеги толкунуна кабылары Ташым Байжиевтин капарына деле келбесе керек. Болгосо ал бир жыл ичинде 100 басма табактан ашуун эмгек жазып, болгон убакыт саатын илимий изилдөө иштерине арнамак беле. Ташым Байжиев кандай ишке араласса да андан сөзсүз натыйжа чыгара алган. Илимий маселени так коюп, аны убагында аткарган, ананда чарчоо чаалыгын үлбөгөн өзгөчө мээнеткечжан болгон. Кадырлуу армандар, сиздер кугундук курмандыктарынын кезектеги берүүсүңуздар, анда Ташым Байжиевтин эмгеги тууралуу кеп болду. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учук айтанышып алыңыз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда президенттик күбө катары чакыруу өтүнүчү четке кагылды. Кытайдан Нобель сыйлыгынын лауреаты Лю Сяобо абакта каза тапты. Киевде Евробиримдик Украина саммити өтүп жатат. АКШ жана Франция президенттери бүгүн Парижде жолугушат. Түптө эки адам көлгө чөгүп кетти. Трамп уулу орусиялык адвокат менен жолукканын билген эмес. Орусияда оппозициялык саясатчы Борис Немцовду өлтүрдү деп айыпталгандар 11-20 жылга эркинен ажыратылышты. Берүүбүздү улантабыз. Бакайдын жайыты кинотасмасынын сценаристи, Акуулар конгон айдын көлүнүн режиссёру Кадыркул Өмүркуловко дагы башка классикалык кинотасмалардын сценарийлери таандык экени маалым. Бирок жазуучу Касымалы Жантөшев белгилүү сценаристтин атасы, акын Нуркамал Жетикашкаева энеси болгонун, анын залкар таланттардын ордосунда чоңойгон бактылуу да, татаал да тагдырын билгендер аз. Жазуучунун жубайы Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жазуучунун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу Азаттыкка Саяван маек курду, аны Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты.
Негизи ушул агайды мен сценарист катары, жазуучу катары билем. 50 сценарий бар экенин билем, ондон ашык китеби чыкканын билем. Бирок ошол элге белгисиз тараптарын, мисалы сиз жубайынан артык эч ким билбейт болуш керек. Агай менен сиз кантип таанышып калдыңыз эле? Бакайдын жайытында Муратбек Рысков тааныштырган дейт, ушул чынбы?
Мурасбек Рыскулов кийин өкүл атабыз болдук дейи. Сабиреже экөө биз үйлөнгөндө өкүл аташ айланып калды. Биз алым бар деп эле ойлойм. Алиман эже, Батип эже дагы Малдыбаева бар болчу, Сабира эже, анан чоң чоң залкар артисттер болчу да. Анда 18 жашында тааныштык. Бакайдын жайытына киного жаш бир артистерди иштеп атыптыр. Бир жарым жылдай ошол студияны бүтүп туруп театрда кичине иштеп калганда башында ошондой Абдашым Көгөнов, Муратбек Рыскулов, Жаманов, Күйкөлөр ошолор сабак берип кыйналганым. Эми айылдан төрөлсөм да шаарда чоңоюп кичине тилим орус тилге жат болуп кыргызча кыйналып жүрдүм да. Бир жаш кыздын ролун беришти. Ыны К деп айтсаң албайбыз дешти да. Эне тил экен, улдам эле көнүп кеттим. Анан главный 18 жашымда эненин ролун аткардым.
Бакайдын жайыты биринчи ролуңуз эмес экен да?
Кинодо биринчи акыркы ролум. Театрдан эмес, көчөдөн эле бирөө токтотуп киного тартабыз дегенде барчары деп койдум да. Анан кийин качып жөнөдүм. Анан театрга кирип келсем артымдан келип туруп, могуз эмне качып жүрөсүң деди да.
Ал сиздин артыңыздан кубалап келген Кадыр Көбүркул
болду. Жок, ал эмес. Эми экинчи режиссерлор балдар болуш керек. Ал эми сценарий жазып кикти жаңы бүтүп келген экен. Анан эми ошо кино тартыла баштаганда, ошо пробо болгондо биринчи Кадыр агайыңарды көрдүм. Мага көңүл деле бурган жок анда.
Сиз көңүл бурдуңуз?
Мен көңүл бурдум. Ой, көпкө чейин караганда жок. Анда Москвадан жаңы бүтүп келген төлөмүштөр, кадыржандар, кыздардын баары карайт. Анан эми кино өтүп тартыла баштады. Анан кийин акырындап көңүл бура баштады да. 2 жылдан ашык сүйлөшүп кийин анан үйлөндүк да.
Анан ушул Кадыркул агай менен баш кошушуңуз сиздин театрдагы карьераңызгай бут тосту, себеби жана акыркы ролум деп айтпадыңызбы?
Мен эми тиги музыкальный школдо окуп, училищеда окуп, окум барчыс болом деп калып калган болчу да. Үйлөнгөндөн кийин Кадыр айтты, сен билим алышың керек, окушуң керек. Эгерде сен ушул ойдон эле тиги калып калсаң, мага кызык болбойт да. Деп туруп мен ушуга ыраазымын. Китептерди берип окуп, кийин киновеческийге барбайсыңбы деп тиги институт искусствонун бүттүм да, биринчи дипломум. Балдар кичикий, кыйналып анан айтам да, ай эгерде диплом эле сага керек болсо, дипломуңуздар толтура койчу деп.
Окуп эле коюнчу дейсиз.
Окуп эле коюнчу, кыйналып кеттим. Анда тиги азыркыдай эмес болчу да, кадимкидей окуп талаптар күчтүү болчу да жөн эле. Ай кийин рахмат айтасың деп туруп, балдарга карай турган адамдарды таап берип, мен биринчи университетим деп коем, калыптанганыма демем 18 жашта болсом. Кадырдын эме салымы аябай чоң да. Анан эми турмушта ар кандай болду, 50 жылга жакыныраак бир болдук. Анан чыгармачылык адам болгондон кийин ар кандай болду, бир сырдуу бир кырдуу адам болчу. Таарынып калса жазылышы аябай кыйын болчу, жөнөкөй окуп атпайм, таптакыр жок болчу.
Кадыркул Өмүркуловду магикандардын акыркысы деп азыр атап атпайбы кээ бир сынчылар? Эми чыгаан сценарист болчу, киносценарист болчу, ал адамдын чыгармачылык дүйнөсү кандай эле?
Мен башында жанагы бакайын жайтын деле түшүнгөн жокмун. Киного түшүп аткан кийин убакыт өткөндө, 50 жакындаганда кайта окуп атып туруп, бул Кадырдын чыгармачылык жагын кийинирээк түшүнө баштадым. Кадыр көрсөткөн китептерди окуп, инсан катары калыптанып, Кадырды азыр деле кайта-кайта окуганда мен ойлойм, аябай философиялык терең чыгармалары бар да. Мына жерде Жылдыздуу түн деп биринчи чыккан китеби Бурма деген аңгемеси. Гикте окуп жүргөндө 20 жашында жазган экен да. Кийин тиги Кадырга бир суроо бергенде, негизги темаңызга эмне деп айтса, мен өмүр бою бир эле бир теманы өзүм алып туруп жазам деп жооп бергени бар да. Бакайдын жайыты, мөңгү муңу, Жылдыздуу түн, ушуну алганда
акуулар койгон айдын көл,
адам табигат жөнүндө жазган, жер эне окуп көрөлүчү. Экөө ээн жолдо келатышты дейт да Кубат деген бала. Бала сурап атат, жерден эмне булоо чыгат же күйүп атабы деп сурады Кубат. Дем алып атат деди Бурма дейт да.
Жер дагы, жаратылыштагы тирүү организм,
тирүү организмде кылып 20 жашында ушундай образ жарата алганда, кийинкилери деле Жылдыздуу түн, жер касиети, бүт эле эски тегирмен бүт эле чыгармачылыгы адам менен табияттын байланышы. Кийин 27-28 илгекти бүткөндөн кийин Төлөмүш өкө бакайдын жайытын, анда электронный кат жок, Кадыр Москвада болуп, Төлөмүш биякта болуп, каттары бар, тигерин мынтип оңдоп кой, тигинтип оңдоп кой деп туруп, анан кийин ошол Бурмадагы жана лейтмотив жердин, табияттын эмеси
ошол сызык дагы эле уланат. Сызык
акыркы күнүнө чейин ошол сызык тилекке каршы акыркы күндөрү айткан, мен бир чоң чыгармага отурган атам, мен ошо бышып жеттим го деп, убактым көп өтүп кетти деп даяр эле болуп калдым деген да.
Аягына чыкпай калды.
Тилекке каршы эми ар кайсы жерде мындай жазылган эмелери бар экен, эми жазуучу болбогондон кийин аны мен толуктай албайм да. Анан бирок кыргыз элине чоң эле нерсе таштап кетти. Эми кээ бир кишини күнүн айтылат экен, кээ бирөө өзү турмушунда деле ошондой болчу. Эми регалияларды алды, эл жазуучусу болду, бирок бир караганда аябай бир ачык шаардай болчу, бир караганда аябай түнт адам болчу да. Кээ бирде аябай кескин түрдө айтып койчу да, тиги асман түшүрүп ирсе дагы деп туруп
чындыкты айтканды билчү,
айтып жиберчи. Эми биздин өзүбүздүн дагы бир көйгөйүбүз бар балдардын арасында, кээ бирде мындай ачыгыраак киши болуп эметейин десем ал каалачу эмес да.
Өзү да балалык кезде бир татаал турмушту өткөргөн экен, ошол эле учурда ал эң бир кызыктуу адамдардан чыккан адам экен да. Мисалы Нуркамал Жетикашкаева деген акындын уулу турбайбы, атасы Өмүркул, ал киши дагы кино тармагында алектенген, аракеттенген адам экен.
Мунун эми бул үч атасы, үч энеси болгон экен да. Туулган
Касымал Жантөрүнүн атасы болгону жөнүндө ал башка маселе десеңиз.
Бул биздин апабыз, Таяжи деди да. Мен эми аттардын баарын айта берейин. Кудай кечирип коет, мен деле 70-тен ашып калдым.
Тергебей койсоңуз эле.
Өзүмдүн кайненем Жамал, Нуркамал Жетигашкаева, Өмүркул Жетигашкаев менен үйлөнүп балалуу болбой. Кадыр төрөлгөндө ошол эки айында эле алып алган экен да. 1.5 жашында Өмүркул каза болот.
Атасы каза болот.
Анан кийин Касымалы Жантөшөв менен ал кишинин байбичеси каза болуп калат экен. Үйлөнтүп коет. Кадыр ошондо 1.5 жашында экен сүрөтүндө да. Анан тутунган чоңойткон бизди да үйлөнтүп той берген эми Касымалы Жантөшөв биринчи мен келин болуп ошол үйгө
түштүңүз
түшкөм. Ал киши биз үйлөнгөндөн кийин эле бир жылга кетпей өтүп кетти. Өзүнүн атасы жаңы төрөлгөндө эле жазында биринчи призыв менен эле согушка кетип Жумахмат аты да сыра бир эле кат келип ошо бойдон жок болду. Өмүркул Жетигашкаев Кронштадтта кийин студент болуп окуп жүргөндө барып обелискте жазылып туруптур, барып Куран окутуп келдим деди да. Өмүркулов болуп калганы окуп жүргөндө Жантөш эле болуп жүрүптүр. Кээ бир түшүнүксүз нерселер турмушта болот экен да. Анан бирок окутуп чоңойтуп эметкен Касымалы Жантөшөв болчу, атасын аябай жакшы көрчү. Мамасы каза болуп калганда Жетигашкаева апасы келиптир да. Эми уулумду алып кетейин десе
Жамал келип атчу да.
Анан качыптыр Сыдыкбеков, Токонбаевдер келиптир. Эми бала такыр көнгөн жерден эметпегин бийерден окуйт. Анан кийин окутуп Москвадан бүтүп келгенден кийин анан ээрчит барыптыр тие.
Сиздин кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова, жолдошу сценарист Кадыркул Өмүркуловдун чыгармачылык дүйнөсү, жеке турмушу жана арманы тууралуу азаттыкка сыяган маек курду. Аны кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Маекти сиз толугу менен биздин сайттан дагы таап окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн. Саламатта калыңыз.